Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում անդրադառնում ենք Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններին և Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարի Ադրբեջան կատարած այցելությանը։ Ծրագրին մասնակցում են Ռուզան Կյուրեղյանը Փարիզից, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյան և Հրայր Թամրազյանը Պրահայից։
Երեք ֆրանսիացիները գնացին ընտրատեղամասեր և իրենց քաղաքական կամքն արտահայտեցին քվեաթերթիկներով։ Երկար սպասված նախագահական ընտրություններին ֆրանսիացիները իրենց ձայները հիմնականում բախշեցին 4 նախագահական թեկնածուների միջև, ինչպես եւ ակնկալվում էր, գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզին առաջատարներից մեկն էր, բայց ոչ առաջատարը։ Ընտրությունների մասնակցող գրեթե բոլոր թեկնածուները հարվածի հիմնական թիրախ էին դարձրել գործող նախագահին, եւ այդ պայմաններում իհարկե հեշտ չէր Սարկոզիի համար դառնալ առաջատար։ Իսկ եթե դրան էլ ավելացնենք տնտեսական ճգնաժամը, ապա պարզ է դառնում, որ վերընտրվելը շատ ծանր գործ է, եթե ոչ անհնար։ Սարկոզիի դեպքում որոշ վերլուծաբանները նկատում են, որ առանձնակի վերաբերմունք կա ֆրանսիացիների մոտ։ Մի խոսքով, բավական բարդ իրավիճակ է, գործող նախագահ, ինչպես ասում են ֆրանսիացիները, հազնապես չի վայելում իր համերկացիների սերն ու հարգանքը։ Գևորգ, նախ ներկայացրու քվեարկության արդյունքները։
Ամեն դեպքում հրայր կարող ենք արձանագրել, որ Սարկոզի ցուցանիշը այնքան էլ վատը չի այն առումով, որ Ֆրանսուա Օլանդին նազիջեց մոտ 500,000 ձայն այն պարագայում, երբ քվեարկողների ընդհանուր թիվը 46,000,000 էր։ Թե տոկոսներով խոսենք, ապա Օլանդը ստացավ ըստ նախնական տվյալների 28.6% քվեների, իսկ Սարկոզին մոտ 27%-ը։ Ֆրանսուա Օլանդը առաջինն է և սոցիալիստները տոնում են հաղթանակը, սակայն սոցիալիստական կուսակցությանը մոտ կանգնած բոլոր լրատվամիջոցները, վերլուծաբանները նշում են, որ առաջիկա երկու շաբաթները, իսկ երկրորդ փուլը տեղի կունենա մայիսի 6-ին, ծանր և բավական դժվարին աշխատանքի ժամանակաշրջան է լինելու ողջ կուսակցության համար։ Ֆրանսուա Օլանդը քվեարկության ավարտից մոտ 2 ժամ առաջ, երբ արդեն հայտնի էին նախնական տվյալները, կենտրոնական Ֆրանսիայում գտնվող ոչ մեծ քաղաքներից մեկում ելույթ ունենալով դիմեց իր կողմնակիցներին հայտարելով. Մայիսի 6-ին ես ցանկանում եմ հաղթանակ տոնել, գեղեցիկ հաղթանակ, նույնքան սքանչելի, որքան Ֆրանսիան է։ Մինչև երկրորդ փուլն ընկած ժամանակահատվածը ես կօգտագործեմ շարքային ֆրանսիացիների հետ հանդիպումների համար, կպատմեմ մարդկանց, թե ինչ մեծ հպարտությամբ եմ անցկացնում այս քարոզարշավը, խոստանում եմ, որ նույն հպարտության զգացումով էլ կաշխատեմ որպես ֆրանսիական հանրապետության նախագահ, հայտարարեց Օլանդը։ Նշեմ, որ Սարկոզին թեկնածուներից վերջինն էր անցած գիշեր, որ դուրս եկավ հանրությանը դիմելու, նա հայտարարեց. Սիրելի հայրենակիցներ, ընտրողների մասնակցության 80%-անոց ցուցանիշը վկայեց, որ ֆրանսիացիները հասկանում են, թե ինչ կարևոր ընտրության առաջ են կանգնած։ Քվեարկության արդյունքները նաև ցույց տվեցին, թե որքան սխալ էին տարատեսակ կանխատեսումները, հայտարարեց Սարկոզին, սա յուրատեսակ ակնարկ էր սոցիոլոգների հասցեին։ Եվ իրոք, սոցիոլոգիական հարցումները շատ ավելի լավատեսական էին սոցիալիստների առաջնորդի համար, վերջին սոցհարցումներ նշում էին, որ Օլանդը կհավաքի քվեների մոտ 28-29%-ը, իսկ Սարկոզին 23-24%։ Նշեմ, որ այս պարագայում իհարկե որոշիչ դեր են ստանում երրորդ, չորրորդ տեղ զբաղեցրած թեկնածուները, նախ եւ առաջ ծայրահեղ ազգայնական Մարին Լեպենը։ Ազգայնական ճակատի երկարամյա ղեկավարի Ժան-Մարի Լեպենի դուստրը աննախադեպ հաջողության հասավ, նա առաջին անգամ մասնակցելով համապետական ընտրություններին ստացավ 6,000,000 քվե, դա 18%-ն է քվեների, եւ այս պարագայում, երբ նրա օկտին քվեարկում է հատկապես ընտրազանգվածի այն հատվածը, որը դեմ է ներգաղթին, դեմ է անօրինական ներգաղթին, այս պարագայում, երբ Սարկոզին փաստորեն հանդես է գալիս նույն կարգախոսներով եւ փորձում է պայքարել ներգաղթի դեմ, մեծ է հավանականությունը, որ հենց ազգայնականների այդ քվեները, այդ 6,000,000 ձայնի մի զգալի հատվածը կգնա Սարկոզիի մոտ։ Կա նաեւ 11% ստացած ծայրահեղ ձախերի առաջնորդ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը, սա կոմունիստական, մերձ կոմունիստական ժերի միասնության առաջնորդն է։ Մելանշոնը առաջինն էր, որը հստակ հայտարարեց, թե ում օգտին են քվեարկելու իր կողմնակիցները մայիսի 6-ին, երեք արդեն նա կոչ արեց իր կողմնակիցներին միավորվել Օլանդի շուրջ և քվեարկել ձախ թեկնածուի օգտին։
Գևորգ, հայտնի այսպիսի մի, եթե ոչ պաշտոնական վիճակագրություն, ապա գոնե այդ երկրում ապրող մահմեդական համայնքների ղեկավարներ ասում են, որ իրենք քվեարկելու են Օլանդի օգտին, սոցիալիստների, իսկ մեր հայկական համայնքը ինչպես է քվեարկել, ինչպես է մասնակցել այդ ընտրություններին։
Նշեմ, որ Փարիզում աշխատող մեր գործընկեր Ռոզան Կյուրեղյանը Երևանից ամփոփում է հայաշատ բնակավայրերի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանում բացված այն միակ ընտրատեղամասի արդյունքները, և այժմ ես առաջարկում եմ լսել նրա ռեպորտաժը։
Ինչպես Երևանը հանել Le Nouvelle d'Arménie, Arménius Kaikը, Նիկոլա Սարկոզին մեծ հաջողություն է արձանագրել Հայաստանում ֆրանսիացի ընտրողների կողմից իրեն տրված 66% քվեներով, լայնորեն առաջացնելով ընդամենը 10% քվե ստացած Ֆրանսուա Օլանդից, հանգամանք, որը պետք է բացատրել Նիկոլա Սարկոզի Հայաստան կատարածայցով և ինպաստ հայոց ցեղասպանության իր ստանձնած հանձնառությամբ, գրում է Կայքը։ Եվ քանի որ վաղը ապրիլի 24-ն է, ապա ըստ նույն Կայքի նախագահ թեկնածու Նիկոլա Սարկոզին կմասնակցի ցեղասպանության 97-րդ տարելիցի նշանավորման Փարիզահայերի հանրահավաքին, որը կսկսվի ժամը 19-ին Կանադայի հրապարակում Կոմիտասի հուշարձանի առջև։ Ճիշտ ժամը 19-ին Նիկոլա Սարկոզին հանդես կգա մի ելույթով և Ֆրանսիայի անունից մի ծաղկե պսակ կդնի Կոմիտասի արթանի տակ։ Առաջին անգամը կլինի, որ Ֆրանսիայում հանրապետության մի նախագահ իբրև այդպիսին կմասնակցի 1915-ի ցեղասպանության նշանավորումներին։ Միշտ ըստ նույն Արմենիուս Կայքի այսօր հրատարակած մի ցուցակի կարելի է գաղափար կազմել հայաբնակ վայրերում երկու գլխավոր թեկնածուներին տրված քվեների մասին. Հայաշատ Ալֆորդի լարվարձանում, որը տարիներից ի վեր ղեկավարում են սոցիալիստները, 38%-ից ավելին քվեարկել են ինպաս Ֆրանսուա Օլանդի, իսկ Նիկոլա Սարկոզիի օգտին ընդամենը 21.22%-ը։ Ավանդաբար աջ կուսակցությունների կողմից ղեկավարվող Իսի Լեմուլինո հայաբնակ արվարձանում առավելություն է ստացել Նիկոլա Սարկոզին։ Մարսել քաղաքում, ուր առկա է հայկական մեծամայնք և ուր կան ներգաղթի հետ կապված խնդիրներ, ազգային ճակատի թեկնածու Մարին Լեպենն է, որ հաճախ առաջ է անցնում Նիկոլա Սարկոզից։ Նույն Մարսել քաղաքում Ֆրանսուա Օլանդը նույնպես նպաստավորվել է, իսկ Լիոն քաղաքում Սարկոզին ընտրվել է 47-ից ավելի տոկոս քվեներով։ Ֆրանսուա Օլանդի, այսպես ասած, ռեկորդային արդյունքը 38.5% քվեներով Մարսելի 14-րդ թաղամասում է։ Ընդհանուր առմամբ հայաբնակ վայրերում դրանց դիրքերը գրեթե համահավասար են։
Ադրբեջանի և Իսրայելի ռազմական համագործակցության մասին վերջին շրջանում շատ գրվեց և խոսվեց, առիթն այն է, որ Իսրայելը ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների օդակայանները ձեռք բերել Ադրբեջանում, այդ օդակայանները ըստ էության կարող են դառնալ ռազմական հենագետներ Իսրայելի համար Իրանի դեմ հնարավոր հարձակման դեպքում։ Ընդհանրապես Իսրայելը և Ադրբեջանի միջև կապերն ամրապնդվում են վերջին շրջանում նաև տնտեսական ոլորտում։ Իսրայելը իր նավթի 20%-ը ձեռք է բերում Ադրբեջանից։ Այսօր, սակայն, հատուկ օր է այս երկու երկրների համար, Բաքու է ժամանել Իսրայելի արտգործ նախարար Արմեն, ինչ կարող ես պատմել այդ այցի մասին։
Հրեր, Ավիգդոր Լիբերմանը արդեն երկրորդ անգամ է այցելում Ադրբեջան, և Բաքվում նա անմիջապես ասել է, որ այն ինչ ինքը տեսել է, համոզվում է, որ Ադրբեջանը իսկապես բուրըն զարգացման փուլում է գտնվում, և նա ընդհանրապես այսպես շատ ջերմ խոսքեր է շրայել, ասելով, որ Ադրբեջանը և Իսրայելը հաստատել են շատ լավ հարաբերություններ, ընդհանրապես ի պաշտոն է այս այցը նվիրվում է երկու երկրների դիվանագիտական կապերի հաստատման 20-ամյակին։ Այցի միջոցառումներից մեկն էլ օրինակ այն է, որ Բաքվի օտար լեզուների համալսարանում բացվում է Իսրայելի և մերձավոր արևելքի հետազոտությունների հատուկ կենտրոն, այդ բացմանը ներկա է Ավիգդոր Լիբերմանը, Լիբերմանին Բաքվում արդեն ընդունել են նախագահ Իլհամ Ալիևը, արտգործ նախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Ալիևը հույս է հայտնել, որ երկու երկրների հարաբերությունների դինամիկ այդ զարգացումը կշարունակվի։ Լիբերմանն էլ, ինչպես ասացի, կոմպլիմենտները շրայելել, նա Գովեստով է խոսել Մակյան վտանգության խորհրդում Ադրբեջանի աշխատանքի մասին, հիշեցնենք, որ Ադրբեջանը այդ կառույցի ոչ մշտական անդամ է։ Լիբերմանը իհարկե չէր կարող չանդրադառնալ այդ խնդրին ռազմական համագործակցության, թե Իսրայելի և թե Ադրբեջանի պաշտոնյաները հաստատում են, որ այդ գործարքը եղել է, ըստ որի 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի զենքի վաճառք է իրականացվելու, բայց կար նաև այդ երկրորդ հաղորդագրությունը, ըստ որի Ադրբեջանը իր տարածքի օդակայաններ տրամադրելու է Իսրայելին և իբրև թե կա արդեն պայմանավորվածություն և իբրև թե այդ օդակայանները կարող են օգտագործվել Իրանի դեմ հնարավոր պատերազմի ընթացքում, այսպիսի հաղորդագրություն կար։ Այս կապակցությամբ Ավիգդոր Լիբերմանը ասել է, մեջբերում եմ, նման բաներ կարող են գրել շատ հարուստ երևակայություն ունեցող մարդիկ, դա գիտական ֆանտաստիկայի ժանրից է և իրականությանը չի համապատասխանում։ Կրկնեմ, սա ասել է Իսրայելի արտաքին գործոց նախարար Ավիգդոր Լիբերմանը, նրա Ադրբեջան կատարած այցը շարունակվում է և կավարտվի վաղը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Պրահայում Արմեն Քոլեյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը, Պրայիզում Ռոզանա Կյուրեղյանը, իսկ մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։